no, ja zaista izneverila. I on je katoličkoj crkvi dao prostor za pokajanje. I to on je trpeo njih 1000 godina. I dozvolio je da teatrijsko crkveno doba traje 1000 godina i u tih 1000 godina on je njima dao vreme za pokajanje, dao im je prostor za pokajanje, dao im je dane i godine u kome su oni trebali da preispitaju svoj život i da se vrate nazad Bogu. I on kaže, brat Braham, kada je propovedao u pečatima o crkvenom dobu, o sedmom crkvenom dobu, on je i pentakostalnoj crkvi dao vreme i prostor za pokajanje. I on je na kraju i vernicima poruke zadnjega vremena dao vreme i prostor za pokajanje. Jer u svakoj sledećoj generaciji, kada dođe, vatra probuđenja se ohladi. I ako čitamo crkvena doba i ako učimo iz crkvenih doba, vi ćete vidjeti da svako vreme dolazi tako i svako doba počinje tako što se izliva vatra Svetoga Duha sa neba, što se zapali probuđenje i kako vreme prolazi, vatra probuđenja se hladi i u sledećoj generaciji, kaže brat Braham, to već samo postaju samo tragovi nekadašnjeg probuđenja, postaje samo pepeo od toga. Kaže, to je postaje jedna formalna religija već u sledećoj generaciji, u sledećem dobu. I Bog počinje ceo ciklus ponovno. I počinje sledeća doba, dolazi sledeći glasnik, ponovo se Sveti Duh izliva na ljude. I kako vreme prolazi, vatra probuđenja se gasi. I već sledeća generacija dolazi do toga da je to probuđenje umrlo i da je to probuđenje mrtvo. Ali u tome vremenu, kada se vatra Svetoga Duha u ljudima gasi i kada vatra probuđenja prestaje, Bog daje celoj grupi, Bog daje celom dobu, Bog daje svim tim ljudima vreme za pokajanje. I to vreme za pokajanje imala čak katolička crkva u teatrijskom crkvenom dobu, imala je pentakostalna denominacija 20. veka, i to vreme i taj prostor za pokajanje imaju i ljudi koji su pozvani u probuđenju zadnjega vremena, jer ja ista, mi danas živimo 50 godina iza Vilijama Brahama i njegovog života i njegove službe. Mi se nalazimo pola veka iza toga, mi se nalazimo duboko u vremenu nevestivnog probuđenja, mi se nalazimo u vremenu kada su se mnoge grupe širom sveta oko ove poruke formirale, mi se nalazimo u vremenu kada su se pojavili mnogi istaknuti propovednici ove poruke, mnoga velika imena ove poruke, i mi se nikada ne smemo zaboraviti, nalazimo već u sledećim generacijama, jer mi smo danas svedoci da sam ja rođen posle života Vilijama Brahama. A ja sam čovek koji ide polako ka starim danima i ka starim godinama. Ja sam već sledeća generacija. I mi imamo i danas i mladu generaciju za koju je brat Braham istorijska ličnost. I mi imamo mnoge grupe i mnoge crkve poruke i oni su uradili tačno ono što je svako doba uradilo. I ne treba da se čudimo stanju crkava, mi ne treba da se čudimo stanju propovedničkih službi, mi ne treba da se čudimo velikim imenima koje padaju, izneveravaju, to je u svakom dobu bilo tako i to će uvek biti tako i ni ovo naše vreme se ne razlikuje od toga. Razlog zašto to tako dugo traje i počinje da liči na mrcvarenje je samo jedan, zato što Bog dugo trpi te stvari. Bog je dao vreme za pokajanje i dok vreme za pokajanje ne prođe i dok vreme za pokajanje ne istekne, ništa se ne može desiti. I ništa se neće desiti, život i službe i crkve i sve će ličiti na jedno sveopšte mrcvaljenje i ljudi se pitaju zašto je to tako, ljudi se pitaju zašto to Bog trpi, on nikada ne može ni jedno probuđenje koje zaluta u formalizam i koje zaluta sa pravca kojim Bog želi da on ide, neće ih ostaviti bez vremena za pokajanje. Nije važno da li su to propovednici, nije važno da li su to velike ili male crkve, nije važno da li su to velike ili male grupe ljudi, nije važno ko je to i šta je to i kakvi su ti ljudi, oni će dobiti vreme i prostor da se vrate nazad. I brat Braham u pečatima kaže, mislim da je to teatrijsko crkveno doba gde on propoveda o jahaču koji ide na bledome konju, kaže, u ime gospodnje ja vam kažem da je on pentakostalnoj denominaciji dao vreme za pokajanje i oni se neće pokajati. On je pentakostalnoj denominaciji sa svim njihovim teorijama o jezicima, sa svim njihovim teorijama o tri boga, sa svim njihovim teorijama o tome kako je Hollywood ispravna stvar, on je njima dao vreme i prostor za pokajanje i on je zaista odredio granice toga vremena i oni u tome vremenu to treba da uradi. Zaista Biblija kaže, neće se Boži duh zauvek prepirati sa ljudima. Ali postoji još jedna stvar, on im je dao vreme za pokajanje i sama reč vreme za pokajanje označava jednu stvar. A to je prostor, to je životni prostor, to je vreme u vašem životu, vreme u mome životu, vreme u životu jedne grupe ljude, vreme u životu jedne crkve, vreme u životu jednog propovednika u kome Bog očekuje da se on ne pokaje sad od svetskih stvari, jer on je to već uradio, ne očekuje da se ponovo krsti ime Gospoda Isusa Hrista, jer oni su to već uradili. U ovom vremenu pokajanja on očekuje da se oni sete odakle su opali i da se vrate nazad. I to vreme koje mi sada živimo je upravo ta stvar. Dao sam vam vreme za pokajanje, dao sam vam vreme za preispitivanje, dao sam vam vreme da se setite odakle ste otpali, dao sam vam vreme da se vratite nazad u dane vašeg nanovog rođenja, dao sam vam vreme da se vratite nazad u dane vašeg entuzijazma, dao sam vam vreme da se vratite nazad svojoj prvoj ljubavi, dao sam vam vreme da se vratite nazad i setite se kako ste voleli Hrista u danu kada ste poverovali, dao sam vam vreme za pokajanje i to je tačno ono što se od ljudi očekuje. I to je po mome mišljenju razlog zašto je sve ovako kako jeste i zašto Bog to toleriše ovakvim kakvi jeste. Znači, on je trpeo Nojevo vreme dugo, 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 120 godina. On je trpeo Egipat veoma dugo. On je čekao da se čaša amorejskih greha napuni. On je jednostavno ljudima dao prostor za pokajanje, dao im je vreme za pokajanje i u tome vremenu on očekuje od ljudi da urade ispravne stvari. I mi danas kada se nalazimo, nikada nemojmo se igrati sa tim vremenom i nikada nemojmo prokockati to vreme. Znači, Bog je dao vreme, ne znam da li sada shvatate značenje te reči, neće to beskrajno dugo trajati. Ne znam, to će veoma dugo trajati, to može biti veliko vreme, on može odrediti deceniju vašeg života, on može odrediti 20 godina vašeg života, on može obustaviti i može otezati uznesenje zbog jedne osobe, on će to uraditi jer svaki izabrani mora doći pod pokajanje. Ali nemojmo se igrati previše sa tim vremenom, postanimo svesni toga vremena, postanimo svesni da vreme pokajanja u našem životu nije beskonačno. Ono ima svoj kraj. I ljudi se ne mogu igrati sa tim, ima ljudi koji kažu ja ću se pokajati kada mi dođe smrtni čas, onda će biti prekasno. Ja ću to učiniti, prekoračio si svoje vreme, prekoračio si granice, izneverio si Božje očekivanje u vremenu koje ti je dato i onda više neće biti nikakve nade. I to su te stvari koje su veoma važne da mi u ovom danu koji mi živimo razmišljamo o to. Sada šta se desilo sa svakim probuđenjem? Sada, ajde da pričamo o probuđenju zadnjega vremena. Brat Brahim je rekao da probuđenje, nevestino probuđenje, počinje sa otvaranjem pečata i da sedam gromova iz knjige Otkrivenja će doneti nevestino probuđenje. U danu i u času kada je on propovedao pečate, on je rekao, kaže, nevestino probuđenje se još nije desilo, ovih sedam gromova iz knjige Otkrivenja će doneti nevestino probuđenje. I šta je nevestino probuđenje? Znači, šta je sedam gromova? Prvo sedam gromova je propovedanje o sedam pečata, otvaranje sedam pečata. Tajna koja je bila zapečatljena u knjizi Otkrivenja sa simbolima i simbolikom otvorena je kroz propovedanje proročke službe i to je bilo toliko veliko da je anđel gospodnji, da su anđeli gospodnji sa neba poslali, prvo je Bog poslao brata Brahama u Arizonu, onda su anđeli sa neba u formi piramide došli i dali mu poruku da se vrati u Jefferson ili u Indijanu i da propoveda na temu sedam pečata, jer su to bile stvari koje su bile sakrivene od postanka sveta. I niko na nebu, niko na zemlji, niko pod zemljom nije mogao da protumači tu knjigu. Knjiga Otkrivenja, da li to shvatate, je bila zapečaćena i nije bilo genijalca na zemlji, nije bilo teologa na zemlji, nije bilo anđela koji je znao da to protumači, nije bilo, đavo nije znao da to protumači, niko nije znao da to protumači, to je bila tajna koja je bila u Božijem srcu, u Božijem umu i onda na kraju vremena on daje Iliju proroka na zemlji i Ilija propoveda i govori ljudima šta tih sedam pečata jesu, govori šta ti simboli znače i to propovedanje je sedam gromova i to je uzrokovalo nevestino probuđenje. I kada propoved dođe i kada dođe poruka u jednu zemlju i kada se prešlampa i kada se prevede na srpski, na naš jezik, kada se prevede na sve jezike sveta i ljudi počnu da se okupljaju i grupe počnu da se formiraju i crkve počnu da izrastaju i neko počinje da propoveda tu poruku i neko počinje da širi tu poruku, zato što je to? To je deo nevestinoga probuđenja. I ovo što se kod nas desilo zadnjih 25 godina jeste nevestino probuđenje. Kada je poruka došla u Jugoslaviju, u Srbiju, kada se prevela na srpski jezik, kada smo mi to počeli štampati, kada su crkvena doma deljenja, kada su pečati deljeni, kada je to došlo do nas, kada smo mi to poverovali, kada smo se krstili u ime Isusa Hrista, kada smo počeli da se skupljamo oko poruki, kada smo počeli da verujemo da je brat Abraham prorok, šta je to? To jeste deo nevestinog probuđenja. A sada svako probuđenje kada se desilo u istoriji sveta, ono je imalo snažan početak i imalo i krizne periode. I ti krizni periodi su u svakom dobu nastupali. I zato nije apsolutno je, pazite, apsolutno je očekivano i mora da se desi da će krizni period doći u nevestinom probuđenju. Pavlovo vreme je imao krizni period. Imam protiv tebe što si tvoju prvu ljubav ostavio. I kada čitate crkvena doba, i brat Brahan kaže, nakon što su apostoli umrli, ljubav je počela da se hladi. I kaže, upravo žar i vatra probuđenja je napuštala efeško crkveno doba, a ostala je forma, i oni su u zamenu. Nekada su imali silu, nekada su imali vatru, nekada su imali Svetoga Duha, nekada su goreli za Boga, nekada su bili puni entuzijazma, nekada su se duhovni darovi manifestovali među njima. To je sve bilo tako nekada na početku, ali kako je vreme proticalo, ta vatra probuđenja, vatra Svetoga Duha ih je napuštala, kaže, jedino što su oni imali i što im je ostalo, ostala im je forma i raspravljanje. Jedna beskonačna priča i teološka tlapnja o Bogu, znači nešto što nema u sebi života, nešto što je ostalo od toga probuđenja, nekada je to valjalo, ali kada ih je vatra napustila, ostalo im je samo teoretisan. I Bog kaže, ja očekujem da se setiš odakle si ostupao, i brat Brahan kaže, oni su očigledno nešto zaboravili. Oni su prestali da se sećaju kako je to bilo u početku, oni su se prestali da se sećaju kakav su entuzijazam imali u početku, oni su prestali, zaboravili kako su goreli za Boga u početku, oni su zaboravili kakva je vatra bila u njima na početku, oni su zaboravili kako su išli kroz život i kako su se boreli i kako su širili evanđelje bez straha i bez stida od bilo čega. Oni su se negde u životu i negde na životnom putu ušli u krizni period svoga probuđenja i oni su se jednostavno umorili. A Bog ih poziva i kaže, evo dajem vam vreme za pokajanje, setite se odakle ste ospali, imate vremena da to ispravite. U crkvenim dobima brat Brahan komentariše i kaže, ako grešnik koji dolazi Bogu prvi put u životu treba da dođe kroz pokajanje, mnogo više će osoba koja je postala mlaka u veri trebati to pokajanje. I mi smo prošli kroz 7 crkvenih doba i došli smo do Laodikejskog crkvenog doba i došli smo do najvećeg mlakosti koja je ikada postojala u istoriji čovečanstva, u istoriji hrišćanstva, došli smo do jednog tragičnog vremena, došli smo u vreme nevestinog probuđenja i apsolutno se mi danas nalazimo u kriznom periodu toga. Da, mi se nalazimo u kriznom periodu toga zato što je puno ljudi izgubilo energiju, zato što je puno ljudi izgubilo entuzijazam, zato što je puno ljudi ušlo u formu, zato što je puno ljudi ušlo u teoretisanje, zato što su mnoga velika imena izneverila, zato što ljudi gledaju velika imena, zato što su ljudi dezorijentisani, zato što su ljudi zaboravili kako je to bilo u početku. Seti se odakle si otpao i prva delačina. I to je stvar o kojoj treba razmišljati, da na svako probuđenje ima svoju krizu i svako probuđenje ima svoje blizance. I brat Brahan je to rekao i na jednom od prvih naših kampova, kojem je bio Tim Pruitt, on je propovedao na temu blizanci svakoga probuđenja. I toga ćemo se dotaći. Znači svako vreme, svako probuđenje kada nastupa ima svoju krizu, ima svoje krizne dane. I svako probuđenje ima svoje blizance. I to je veoma važna tema kada mi razmišljamo o to, ali zapamtite prvo ovu stvar. Svako probuđenje prolazi kroz krizu. Kroz neko vreme. I uvek je vreme. Mi smo uvek računali i mi uvek računamo da je vreme naš saveznik. Ono nije uvek saveznik. Vreme koje protiče nije uvek saveznik jednog hrišćanina. Daću vam nekoliko primjera toga, ali jedan od primjera je najočigledniji, gde Pavle kaže, gde Jovan kaže u otkrivenju prvom crkvenom dobu, Pavlovom dobu, setite se odakle ste otpali. I sada vidite, šta je bolje bilo za nekoga čoveka da je umro ili da je došao u jedno stanje formalizma ili u stanje mlakosti. Šta je bilo bolje za Jezekilju, Ezekijela, Jezekilja kralja, kome je Isaija najavio smrt? Šta bi im bilo bolje da je umro toga dana kada ga je Bog pozivao i kada se razboleo, ili što je živeo još nekoliko godina i nakon toga načinio greh? Bilo bi mnogo bolje da je uzeo i da je pozvan u Božije prisustvo onoga dana kada je Bog to prvobitno i odlučio. I vreme nije naš saveznik. I imamo mi jednu ideju da kako vreme prolazi, da ćemo mi biti sve bolji i bolji hrišćani, sve zreliji i zreliji hrišćani. Znate, pogledajte i sam život. Ljudi imaju najviše entuzijazma u mladosti, ali kako stare, oni se umaraju. I onda kada već dođu pred vrata ili pred lice starosti, njima se više praktično pa i ne živi. Oni su umorni od života, oni su umorni od svega, oni su zamoreni zato što su dani isti, vreme je isto, problemi su isti, stalno iste stvari, stalno isti problemi, stalno se rešavaju jedne te iste stvari, vrte se u krug, zdravlja je sve manje, vremena je sve manje i oni su u životu umorni. Najviše entuzijazma i svoje najbolje su dali u vreme svoje mladosti. A onda i u hrišćanskom iskustvu to može da bude tako. Jer mi uvek nekako zamišljamo, mi ćemo duhovno rasti, mi ćemo duhovno sazrevati, mi ćemo donositi rodove Svetoga Duha, mi ćemo biti zreli hrišćani. To je sve stvari će se nama desiti i nama će biti idealno u životu. Mi ćemo biti blagoslovljeni i kako vreme bude prolazilo, mi ćemo biti sve bolji i bolji hrišćani, ali to ne bude uvek tako. Efeško crkveno doba, pa oni su postajali sve lošiji i lošiji hrišćani. Do te mere da im je Pavle kaže, setite se, ne tražim ja ništa od vas, ni da rastete, ni da letite. Ni da se derete, ni da plačete. Ja samo tražim od vas jednu stvar, setite se kako je to bilo u početku. Ja ne tražim od vas da se vi setite drugih ljudi, setite se sami sebe. Setite se sami sebe, kako je bilo u tim danima gornje sobe. Setite se dana kada ste izašli iz gornje sobe. Setite se dana kada je Petar propovedao na dan Pentakost. Setite se dana kada je Pavle došao među vas. Setite se Jovana i njegove službe. Setite se svih isceliteljskih stvari. Setite se moćne sile i moćnog pomazanja. Setite se anđela gospodnje koji je posećivao vaše skupove. Setite se kako je to bilo u početku. Ne tražimo od vas ništa spektakularno. Ni da skačete sa petog sprata, ni da letite po nebesima, ni da se glupirate pred ljudima. Tražimo od vas samo jednu stvar, setite se kako je bilo u početku. I onda kada prođete kroz crkve, kroz grupe, kroz grupice, zovite to kako god hoćete. Ove poruke, oni se nalaze u vremenu kojim je dato za pokajanje, oni se nalaze u vremenu sećanja na stvari koje su bile u početku. I ne samo da se setite drugih ljudi, setite se sami sebe. I to je tačno ono što je veoma važno, probuđenje. Svako probuđenje ima svoju krivicu. Naprimjer, ljudi se umore od ponavljanja jednih te istih stvari. Je li tako? Koliko se samo roditelja umori od ponavljanja svojih deci jednih te istih stvari svaki dan? Ali oni nemaju ništa novo spektakularno da im kažu, osim da im ponavljaju ono što su im 100 puta rekli, nadajući se da će 101. put da to dođe do njihove svesti, do njihovog razuma, da će 101. put kada im je to rečeno, oni to i razumeti. Tako je to i sa propovedničkom službom poruke i evanđelske službe u ovim danima. Znači, 100 puta ljudi su se umorili od slušanja istih stvari, očekujući da im se kaže nešto novo, ali Bog očekuje ponavljajući ono što je rekao, očekujući da će 101. put ljudi to možda, eventualno, uz Božju milost i razumiti. I u ovome vremenu pokajanja koje je on dao grupama širom sveta, koje je on dao propovednicima širom sveta, koristiti to vreme na ispravan način, pa to je dragocena stvar. Znate, i koristiti život koji vam je Bog dao na ispravan način je dragocena stvar. Ljudi mogu činiti ispravno ili pogrešno u svome životu, praviti ispravne ili pogrešne odluke, ali oni koriste život koji im je jednom dat Božijom suverenom odlukom i Božijom milošću, oni ga žive odlučujući kako će koristiti taj život. I šta mislite sada? Šta je katolička crkva uradila sa vremenom koje je dato za pokajanje? Pa ništa. Nastavila je dalje i nastavila je u gore. Ta je pentakostalna denominacija 20. veka uradila sa prostorom koju je Bog dao za pokajanje, do te mere, on je poslao njima proroka Iliju sa takvim znacima i čudima kakve nisu bili od Isusovih dana, pokušavajući da im dozove pameti i da se oni vrate ka originalnom evanđelju reči Božje, da se vrate biblijskom moralu, da se vrate Božjoj reči, da se vrate krštenju ime Isusa Hrista, da odbace Hollywood i hollywoodski evangelizam. I šta su oni uradili u vezi toga? Ništa. Uradili su sve gore i gore. I u kakvom je stanju ta denominacija, da? U kakvom je stanju? Nekada je to počelo kao probuđenje, ali zašto? Oni su čak imali šansu da se vrate sa polovine grešnog puta nazad. Dao sam vam vreme, dao sam vam prostor za pokajanje, dao sam vam prostor da se opametite, dao sam vam prostor da se setite kako je to bilo u početku i da prva dela činite i šta su uradili. A to je bilo najveće probuđenje, kaže brat Branko, mi pričamo često u poruci o reformaciji i to je u redu, jer reformacija je počela da vraća evanđelje nazad u silu i slavu. Mi pričamo o Veslijevom vremenu, to je najveće misionarsko doba i vreme otvorenih vrata, ali brat Rahan je rekao, u njegovom vremenu, kada je propovedao najveće probuđenje koje je svet ikada video, bilo je Azuzo ulica i tenta konstantno probuđenje. To probuđenje je bilo toliko veliko da je bilo veće od Luterove reformacije. U sili i snazi manifestacija Svetoga Duha bilo je daleko, daleko iznad svega što je Luterovo i Veslijevo vreme ikada proizvalo. U sili obnove duhovnih darova, proroštava, božanskog izlečenja, to je bilo nešto što je prekrilo svet. I to veliko probuđenje, i onda je došlo tamo 60. godina, 50. i 60. godina u jednu veliku krizu i prorok kaže, Bog vam je dao vreme za pokajanje. I ništa nisu uradili sa tim kao organizacija, kao doba, oni su potomnuli u tamu Laodikeje, do jedne tragične stvari da za tijatrijsku crkvenu dobu, za katoličku crkvu u njenom mračnom stadijumu Bog nikada nije napisao. Sada kada se vratite u tijatrijsku crkvenu dobu, da se vratimo tamo, to nije bilo, to je jedno vreme. Mi to ne možemo čak ni zamisliti, to je trajalo 1000 godina, ali tamo nije bila ni jedna pentakostalna crkva, nije bila ni jedna baptistička crkva, nije bila ni jedna adventistička crkva, nije bilo protestantizma, nije bilo Lutera, nije bilo ničega. Bila je samo katolička crkva 1000 godina. Svi svesni toga. Samo katolička crkva, niste mogli izaći u grad i otići do protestantske crkve. Nije bilo. Nije bilo Lutera. Nije se rodio. I u tih 1000 godina tamo Bog je bio u crkvi. I nije napisano, evo stojim na vratima i kucam. Bog piše katoličkoj crkvi tijatrijskog doba i kaže svešteniku koji tamo ima Marinu, onu hostiju, Mariju veliča, slavi paganske bogove, dajem ti vreme za pokajanje, dajem tvom selu vreme za pokajanje, dajem tvom gradu vreme za pokajanje, dajem tebi vreme za pokajanje. I celo vreme Bog ne izlazi iz crkve. Ne kaže, evo stojim vratim na vratima i kucam. Nije izbačen iz crkve sasvim. Ali ovo pentakostalno doba, pentakostalizam 20. veka je doveo do toga da su oni izbacili Hrista van crkve. Evo stojim na vratima i kucam. To nikada nije rečeno tako. Za katoličku crkvu, Tijatiri, ali za pentakostalnu denominaciju 20. veka, to jeste rečeno. Ali sada to čak nas ni ne interesuje. Nevestino probuđenje u onome vremenu kada je brat Abraham propovedao pečate je tek počinjao. Nevesta je tek dobijala svoju šansu i ljudi koji su pozvani glasom Božjim u ovim zadnjim danima su tek dobijali svoju šansu i nikada ne možete zaboraviti, puno je zvanih, ali je malo izabran. I to je ono što se dešava po crkvama poruke. I sada se crkve poruke nalaze. Hajde da kažem u krizi. Dugo traje. Krenulo je sa puno entuzijazma, ali kada su počinjali, oni su očekivali nešto drugo. Većina ljudi nije ni očekivala da će danas, pa nisam ni ja pre 20 godina očekivao da će ovaj svet danas još trajati, jel i traje? Ljudi osjećaju zamor, osjećaju razočarenje, osjećaju umor i to je trenutak kada im Bog daje vreme i prostor za pokajanje. To nije kratko vreme, ali nije beskrajno vreme. Za crkvu ono ima vreme trajanja i za pojedinca ono ima vreme trajanja. Šta će ljudi uraditi sa svojom dušom u tome vremenu? To je između njih i Boga. To je između njih i Boga. I to su dani. I ovo su dani u kojima se o tome odlučuje. Vreme pokajanja je uvek vreme preispitivanja. I vreme pokajanja je uvek pre svega jedna vrlo lična stvar. Negde nisam baš uveren u to da će posle jedne službe 15, 20 ili 50 ljudi pasti na svoja kolena i na službi se pokajati, zato što pokajanje se uvek dešava u tišini ljudske samoće. Kada je čovek sam sa Bogom. Ali ovo je vreme za preispitivanje. Vidite, i niko ne može reći dubinu ljudskog srca osim Boga. Znači, svako probuđenje koje je došlo na zemlji, uključujući i nevestino probuđenje, ima svoje krize. I nevestino probuđenje širom sveta nalazi se u jednoj velikoj krizi. U sarskom crkvenom dobu Bra Brakan kaže i komentariše to doba, to je Luterovo doba, i on kaže, mnoga velika imena toga doba su pala. Pazite, mnoga velika imena toga doba, ne govori o katoličkim papama ili o pravoslavnim patrijarsima, govori o ljudima koji su bili u poruci toga vremena. I onda pominje Cvinglija, ili kako se zove, Cvinglija. Kalvina. Kao ljude koji su pali. Ali to su bila velika imena toga doba. I onda kaže, ali ima tu pojedinaca koji su dostojni i koji hodaju pred Bogom u belim haljinama, i tako je i danas. Vi čujete nešto, ovaj propovednik je uradio, onaj propovednik je uradio, ovaj izneverio, ovaj proneverio, ovo se desilo tamo. Ništa neobično. Mnoga velika imena sarskog doba su pala. Mnoga velika imena nevestinog probuđenja su pala i padaće, i to tako hoće biti. Ali ono u čemu je stvar, tu će postojati pojedinci koji su dostojni i koji će biti uzdani. On će imati svoje pobednike. Brat Braham o tome govori, kaže, nekada je to bila jedna osoba, nekada je to bilo dvoje ljudi, ali on je u svakome dobu imao pobednike toga doba. Sada ćemo govoriti o tu bliznacima svakoga probuđenja i govoriti o tim stvarima. I zato sam pročitao ovo. O pravdi i o ljudima koji su gladni i žedni pravdi. I kada govorimo o blizancima, Bra Braham je uvek vezivao blizance za Kaina i Abelja, jer oni su bili blizanci, koji su imali istu majku, ali ne iste očeve. I vezivao je blizance u Bibliji za Ezava i Jakova, koji su imali istoga oca i istu majku, ali nisu bili isto sebe. I to je velika misterija. Jakov i Ezav su imali istog oca, istu majku, ali nisu bili isto sebe. Jedan je bio Boži sin, drugi je bio satanizi.
Amen.
I to je bilo predodređeno u Bogu. Bra Braham propoveda o tome i na jednoj propovedi koja se zove slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči, on mnogo govori o Jakovu i Ezavu. I u toj propovedi on kaže da Ezav ljudima izgledao kao bolji čovjek od Jakova. I ovdje se moramo zadržati, zato što imamo blizance u početku, Kain i Avel. Imamo blizance u knjizi Postanka, Ezav i Jakov. I imamo blizance svakoga probuđenja. Jer svako probuđenje, u redu sad, svako, bilo da je to Pavlovo probuđenje, bilo da je to Pentakostalno Azuza ulice probuđenje, bilo da je to probuđenje nevestino na kraju vremena, ima svoje blizance. Svaka crkva ima svoje blizance. I ovdje se moramo zadržati na Ezavu i Jakovu iz jednog prostoga razloga, zato što priča o Jakovu i Ezavu je veliko proroštvo nevestinog probuđenja. Pre svega, zato što je Rebeku i Isaka spojio Abrahamov sluga, Elijazar. Zato što Rebeka cijelo vrijeme jeste tip ili slika neveste Isusa Hrista. Zato što je Isak u večernje vrijeme izašao u susret nevesti koja mu je dolazila na kamili zajedno sa Božim slugom. Zato što je to bila žena koja je imala direktan kontakt sa Bogom, a brat Abraham kaže da Bog želi kontakt sa svakim svojim detetom. Jer ona je sama otišla, imala je blizance u sebi i pitala je Boga na čemu sam. I on je rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi. I manji će služiti već. A onda kao slika neveste, ona rađa blizance. Od kojih je jedan Boži, a drugi satanici. Blizanci. Žena koja je tip ili slika neveste Isusa Hrista rodila je blizance na kraju vremena. I opet kažem, prorok kaže, svako probuđenje, svako probuđenje. Znači, bilo koje probuđenje, bilo gde i bilo kada u istoriji hrišćanstva. Rađa blizance. I ovo naše nevestino probuđenje rađa blizance i nije važno gde se to probuđenje desi. Da li se desi u Africi, da li se desi u Kanadi, da li se desi u Budisavi, da li se desi u Kovačici, da li se desi bilo gde na ovome svetu, ono rađa, proizvodi blizance. I mi moramo veoma pažljivo pogledati u Jakova i Ezava, jer priča o Jakovu i Ezavu je priča o meni i tebi. Je priča o našim životima. To je također priča o stanju naše duše i našem odnosu sa Bogom, zato što je to veoma važna stvar. Jakova je Bog voleo, a Ezava je mrzao. Pri čemu brat Braham kaže da je Ezav izgledao u očima ljudi kao bolji čovjek od Jakova. To je prorok izrečito rekao. Ljudima Ezav izgledao kao bolji čovjek, on je činio bolje, ispravnije, moralnije čak stvari nego Jakova. I tu dolazimo do nečega što ljudi nazivaju rodovi Svetoga Duha. Ajde samo malo da to stavimo u kanal onoga što je prorok govorio. Vi rod Svetoga Duha ne možete tražiti vam poruke jer ga nema. Da li to shvatate? Rodova Svetoga Duha nema van semena. Ništa drugo sem semena reči ne može proizvesti ili roditi Svetoga Duha ili rod Svetoga Duha. I onda se ljudi otkreću, ka šta ja znam, ka ljudima koji žive u Nazarenskoj crkvi, u ovoj ili onoj crkvi, pa pogledajte kako oni žive, pogledajte kako oni vaspitavaju decu, pogledajte kako se oni odnose prema ovome ili prema onome. Hej, pa oni imaju više rodova Svetoga Duha nego vernici poruke. U mnogim stvarima oni imaju više rodova Svetoga Duha nego vernici poruke. Stanite ma. Kako neko može imati rod duha bez Svetoga Duha? Jer mi moramo da malo razmislimo o tome i da dobijemo otkrivenje toga šta rodovi Svetoga Duha jesu. Jednoga dana ljudi su došli do Isusa Hrista i pitali su ga šta da radimo da bi činili dela Božja. Drugim rečima, pitanje, ajde malo jednostavnije, da ne da menjam nešto, nego da pokušam da ga načinim jednostavnijim, razumljivijim. Oni su došli i pitali Isusa, šta da radim da bi konačno zadovoljio Boga? Šta da uradim ja, danas i ovde, kao smrtnik ili kao smrtno biće, da bi Bog bio zadovoljan sam? Isus je rekao, delo Božije je, ili rod Svetoga Duha, da verujete u onoga koga je Bog poslao. Slušajte odgovor, ne kažem ga ja, to Isus rekao. Delo Božije, da verujete, i mi pričamo o rodovima Svetoga Duha. Znači, delo Božije, rod Svetoga Duha je da verujete u onoga koga je Bog poslao, van toga nema roda. Sada pogledajte, pa brat Braham je o tome govorio, ljudi moji, to je vam je srce poruka, on je rekao da su jevrejski religiozni ljudi živeli moralni život, najmoralniji život koji je bio zamisliv. Da su živeli po moralnim standardima iznad svake današnje moralne religije. Ali je to bilo odbačeno od Boga, pazite, odbačeno od Boga, osuđeno od Boga, prokleto od Boga. Ali u očima ljudi koji su hodali Jerusalimom toga dana, to izgledalo tako ispravno. Pa zar nije sam Pavle o sebi govorio da je živeo striktno ispravan način života po svim farisejskim uzusima i standardima, pre nego što se obratio? Da je gotovo bio besprekoran u ponašanju. Da je pazio na svoj glas, da je pazio da uvek poštuje starije, da je pazio da se nikada ne svađa, da je pazio da nikada ne kaže ružnu reč, da je pazio i zaista dobro živeo po tim standardima. Ali čekajte, da li je to rod Svetoga Duha? Prvi pravi rod koji Bog ikada računa je da čovjek veruje u onoga koga je Bog poslao. Delo Božje da verujete u onoga koga je Bog poslao. I negde na takav način Jezav je izgledao ljudima kao bolji čovjek od Jakova. Znao je da zauzda svoj jezik. Znao je da ne plane. Znao je da ne histerišu. Znao je da ne podivlja na svoje roditelje. Znao je da ne vređa svoju majku. Znao je da se ne potuče sa, kao mlad čovjek, sa drugim momcima na ulici. Nije lagao. Znao je da kontroliše svoju pohlepu. Jakov nije. Jakov je bio gladan para. I sada pazite, ono što je jednoga i drugoga razlikovalo je u stvari samo njihovo srce. I sad vidite, malo ćemo ući još dublje u to, nadam se će vam biti zanimljivo, jer vas neću zavoriti, ali ući ćemo malo dublje u to, zato što Ezav nije bio čovjek koji nije želeo prvorodstvo. On ga je plačući tražio. Ali znate u čemu je bila razlika? Jakov je želeo prvorodstvo iznad svega. Ezav ga je zaista želeo, ali ne više od drugih stvari. Pri čemu te druge stvari koje Ezav želeo nisu bile zle, nelegitimne. Da imaš dobar posao je legitimna želja. Da se oženiš i imaš svoju decu je legitimna želja. Da imaš svoju profesionalnu karijeru je legitimna želja. Sve te stvari čak Bog želi da vam da. I hoće. Ali ono što je on video u Jakovu, što je njega razlikovalo od njegovog brata blizanca, je ta što je Jakov želeo prvorodstvo više od svega drugog. Ezav je to prvorodstvo stavio bar u istu ravan. On ga je želeo, ali ne dovoljno jako. On ga je želeo, ali ne dovoljno strastno. I zbog toga, i samo zbog toga, Jakova je Bog volao. I zbog toga, i samo zbog toga, Ezava je, pazite, to je jaka reč, koja se u Bibliji nije upotrebila čak ni za Kaina, da ja znam. Ali Pavle, pišući u Ezavu, kaže Bog. Bog kaže, ja Jakova sam volao, Ezava sam omrzio. Tako direktno nikada nije rečeno Bog, Kaina sam mrzio. Čak je za Kaina rečeno, stavit ću znak na njega, pa ga neće ubiti svako koji ga sretne. Ali za Ezava i Jakova, komentarišući to, Bog kaže, Jakova sam voleo, Ezava sam zamrzeo. I strašna je stvar kada Bog nekoga zamrzi. To je užasno. Ali Ezav pritom nije bio čovek koji nije želao prvorodstvo. Plačući ga je tražio na kraju. Molio je za njega. Preklinjao je za njega, zar ne? Oče, zar nemaš i za mene jedan blagoslov? Zar ti u tom moru blagoslova? Zar si sve stavio na Jakova? Hoćeš i mene da blagosloviš? Ne mogu, sine, kasno. I opet, zašto je nama to važno? Zato što svako probuđenje, uključujući i ovo nevestino probuđenje, ima svoje blizance. Lako je stvari govoriti u istoriji, ali istorija ponavlja samu sebe do mere da nevestino probuđenje danas ima blizance. I koliko je to jedna tanka linija. Znate, ljudi nekada za nekoga propovednika kažu da je kontradiktoran, ali nekada i brat Braham zvuči kontradiktorno. Ne? Nekada zvuči legalistički, nekada zvuči maksimalno liberalno. Ali svi odgovori svim ljudima u životu ne mogu biti istovetni i ličiti kao na jaj. Naprimjer, vi imate mlade ljude koji pitaju propovednika, što je jedno dobro pitanje, da li ja imam pravo da studiram? Da li hrišćanin treba da studira? Ili mladi hrišćanin treba da studira ili da ide u školu? I znate kakav je odgovor? Pa može biti i da i ne. I pritom i jedno i drugo da bude ispravno. I od čega to zavisi? Zavisi samo od srca. Ako taj mladi čovjek voli Boga više od svega i obrazovanje mu služi samo zato da bi olakšao svoj životni put, onda je to ispravna stvar. Ali ako želi da se školuje da bi sebi stekao veliko i slavno ime, bavio se naukom i ako bi to postao smisao njegovog života, onda je to klet. I znate što uvek ne možete dati ono potpuni, jednoznačni, apsolutni odgovor? Zbog toga što je srce čoveka misterija o kojoj samo Bog zna. I zašto ovo govorim? Pa zato što u svim crkvama poruke, uključujući i ovu ili bilo koju, u Africi, Australiji, Americi, bilo gde, vi nećete naći ljude koji ne žele da budu uzneseni. Nećete ih naći. Nećete naći ni ljude koji ne veruju da će uznesenje biti. To tu sede godina. Vidite, ja sam bio šokiran kada su ljudi odlazili iz poruke i prestajali da veruju da je brat Brakam prorok. To mi iskreno šokiralo, eto, bilo je takvih ljudi. Ali oni koji ostaju tu dugo vremena, pa da ne veruju da će biti uznesenje, da će biti promena tela, da veruju da sedi tu u crkvi, da veruju da je to samo naučna fantastika. Što bi gubio svoje vreme i svoj život verujući? Pa gledao bi naučno-fantastični film. On. Znači, sede tu zato što veruju da će uskrsnuće i uznesenje biti. I čak žele da budu deo njega. A da li će biti? Da, ako ga žele više od svega. I to je sve. Ako ne, neće. Ako to nije najjača, najstrasnija želja njihovog srca, oni, deo toga probuđenja, biti neće. I deo uzme se. I to je vrlo jednostavno. Želje u ljudskom srcu. I vidite, jedan dobar test. Evo, ajde, ovo je sad samo moje mišljenje, ali ljudi mogu, možete razmisliti. Isus je rekao ovo. Tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu. A ostalo će vam se samo dodati. I obično ako je ljudsko srce ispravno sa Gospodom. Sada ja ne pričam uopšte o dvostrukim životima, o tome da ljudi čine nemoralne stvari. Ezav nije bio takva osoba. Blizanci svakoga probuđenja nisu takve osobe. Ezav je bio vaspitana osoba. Vaspitani. Roditelji poruke su ga vaspitali. Postavili stvari u njegovoj mladosti na ispravno mesto. Imao je on puno dobrih osobina, tako da ne pričamo o tom. Ali vidite u čemu bi bio taj test. Ako čovjek želi Boga iznad svega, Bog će se brinuti o ostalom.
Amen.
A ako je njegovo srce podeljeno između karijere i života, zemaljske stvari i Boga, on će zemaljske stvari dobijati uz puno napora i na veoma težak način. Zato što će njegov život zemaljski zavisiti o njegovom trudu, inteligenciji i elanu. A osoba koja pročisti svoje srce, profilteriše svoje srce kroz pokajanje, njemu će Bog dodavati stvari u život nad nadprirodom.
Amen.
I to je jedan po meni dobar test. I vreme pokajanja je vreme, prostor za pokajanje je prostor koji je Bog dao svakom pojedincu, a onda i svakoj grupi. I svakom propovedniku. Jer ovo jesu krizna vremena. Krizna vremena su za svet koji se raspada. Znate, svet je u takvom stanju da je, sad može to izgledati ono kao floskula, kao da se stalno priča ista stvar, ali svet je stvarno poludeo.
Amen.
I nije bilo toliko nepodnošljivo. Ja se sjećam kad sam se obratio u poruku, pa 25 godina, pa nadalje. Aj, svet je bio tragičan, ali nije bio ovoliko nepodnošljiv. Znači, a od čega danas vi ne možete? Šta je danas ono što bar mene u ovom svetu i životu toliko opterećuje? Ogromna pamet svih ljudi oko mene. To toliko pametno da nikada nije bilo pametno. Odete razgovarati, odete da kupite hleb, trgovkinja vam da ekspoze o koroni. Sve zna. I ko je šta uradio, i koji je doktor šta rekao, i ko je podmetnuo virus, i koga je poslao, i ko je, i šta će sledeće, da se ma sve zna, svi sve znaju. I toliko vas pameti okružuje da je to već postalo ispunjenje Pavlovih reči, praveći se mudri, oni su poluderi. Ljudi moji, pa šta ja znam o tome? Ja nisam mikrobiolog, ja nisam studirao biologiju, nisam studirao infektologiju, nisam lekar, ne znam ništa o tome, pa ne mogu, pa nisam pamet, nema dovoljno pameti da vam pričam. Ali ovaj svet je došao u jedno takvo stanje da su svi oko nas pametni, svi sve znaju, svi mogu sve objasniti i svima je sve jasno. Od toga šta se dešava u našoj zemlji, do toga šta se dešava u Beloj kući, šta ovaj tamo radi, šta ovaj tamo misli. To postaje tragično besmisleno. Znate, praveći se mudri, oni su poludili. Ja njih uopšte ne provociram te razgovore. Ljudi sam, ljudi su puni toga. Ne govorim sad o vernici. Odete u restoran, konobar vam priča kako je Biden senilan. I kaže, jel da jeste? Pa otkud znam to? Otkud znam? Nisam ga predgledao pred spavanjem, a ne znam. Ali ono, praveći se mudri, oni su poludeli. Znači, i to po meni i za mene. Ta vrsta tolike pameti postaje gotovo nepodnošljiva. Znači, dođete do jednoga mesta da čovjeku prosto kaže, ajde molim te ćuti. Danas je mudrost ćutati. Ako je ikada bila mudrost ćutati, danas je mudrost ćutati. I onda i u hrišćanstvu, kada se suočite sa tolikom pameću, sve zna o svemu. Do svakoga detalja. Jer to nije dobar znak. Ali osoba koja ima srce, koja želi Boga iznad svega, njoj će se stvari koje su joj potrebne za život dodavati. I ovo vreme pokajanja po meni je vreme preispitivanja, gdje svako mora odgovoriti sebi i za sebe. Da li ja želim Boga više od svega?
Amen.
I mnogi događaji koji se dešavaju i koji su nam se desili, upozoravaju ljude, po mom mišljenju, da svaki vernik i svaki propovednik mora sam sebi najozbiljnije i najiskrenije postaviti to. Da li ovo uznesenje meni znači više od svega? Znate, nekada izrazi lica govore glasnije od ljudskih odgovora. Znači, mi pričamo o rodovima Svetoga Duha, pa jedan od tih rodova Svetoga Duha je radost. Evanđelje samo znači, reč evanđelje znači radosna vest.
Amen.
Ljudi očekuju, vidite ih da nisu radosni. I onda kada bi ušli u razloge, mislim više, nema ni smisla ulaziti u te razloge, zato što ćete ući u niz banalnosti koji njih čine nesretni. I videli da su to banalne stvari. Ali ja ću vam reći, gotovo uveren da je to istina. I da bi vam svaki pomazani čovjek sa Svetim Duhom to rekao. Ako vas, mene ili bilo koga ne načini radosnim, obećanje uznesenja ništa neće. Ako ljudi danas ne mogu biti svjesni da je vama ponuđeno, vama, u celom ovom i ovakvom svetu u kome živim, da ste pozvani na uznesenje, u uznesenje, da budete deo uskrsnuća, da budete deo promjene tela, da ćete dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. Ako vas to ne načini radosnim i srećnim i zadovoljnim u životu, neće ništa.
Amen.
Ali bili onda po izrazima ljudi, po ne, i facama ako hoćete, vidite setu, nezadovoljstvo, nešto fali, nečim sam nezadovoljan, nedostaje mi ovo, nedostaje mi ono, nedostaje mi ovo u životu. I ljude to istinski čini i razočaranim, i setnim, čak nesrećnim. Ljude koji su pozvani uzme se. A Jakov je to uznesenje želeo strasnije od bilo čega. I samo zbog toga je i bio blagoslovljena osoba. Blagoslovljeni su gladni i žedni, jer će se nasititi. Ne zato čak, nisu blagoslovljeni zato što će im biti servirana obilna večera ili što će biti izvedeni na veliki ručak. Blagoslovljeni su zato što su gladni, jer glad pokazuje da su još uvijek živi. I glad za Bogom ovoga jutra pokazuje da još ima života u ljudi. I glad za Bogom, želja za Bogom, želja za uznesenjem, želja za pobedom, želja za telom, telom kao što je njegovo proslavljeno. To što znam i verujem, da postoji telo kao što je Isusovo proslavljeno, pa zar mi nije dosta ovoga tela? Pa kome? Kome pri zdravom duhovnom razumu nije dosta ovoga tela, koje se razboli na sva, od svega i svačega u roku od 2-3 nedelje? I više ne znate šta mu fali, sve mu fali. Sve mu fali. Ali onda je meni obećano da ću na kraju ovoga vremena u jednom od ovih dana, kada dođe ta sveta truba sa neba i kada se desi taj veliki nadprirodni događaj koji će još jednom potresti nebo i zemlju, meni lično je obećano da ću iz ovoga tela, bez da vidim smrt u trenutku i u treptaju oka, dobiti telo kao što je telo Isusa Hrista koje je proslavljeno, telo koje više nikada neće moći umreti. Telo koje više nikada neće moći biti bolesno, telo koje više nikada neće moći stariti, telo koje više nikada neće sputavati moju dušu ni o čemu, telo u kojem ću ja konačno biti slobodan i u kome ću ja konačno biti ja. To telo je meni obećano i ja ga želim. Ja ga želim, želim ga više od svega. I to je predodređeno da bude u čovjeku. To je predodređeno da bude u vama. I na kraju kad ostanete sami sa sobom i sami sa Bogom, ako je to vaša želja, ako to toliko jako želite, ako to toliko strasno želite, ako to želite bar onoliko koliko je Jakov želeo prvorodstvo, mada obećanje promjene tela je mnogo veće obećanje nego samo prvorodstvo. To obećanje je malo kome dato od smrtnih ljudi, ma možda nikom. Kao nevesti kraja vremena, kao nevesti Isusa Hrista na kraju vremena, da neće čak vidjeti smrt, nećemo svi umreti, nego ćemo se u trenutku, u treptaju oka, promeniti, imati telo kao što je njegovo proslavno. Ako je ta želja unutar vas toliko jaka i toliko velika, da potiskuje sve drugo, vi ćete biti tamo. I po mom mišljenju, po svemu što znam i kao propovednik evanđelja, to je tako. I ovo vreme koje nam je Bog dao radi pokajanja, radi korekcije, je vreme preispitivanja. I ako postoji bilo šta, pazite, i opet vam kažem, ne da Ezav nije želeo prvorodstvo, ali nije ga želeo više od drugih stvari. On ga je stavio na drugo mesto, kao nekakav hobi. I primećujete li koliko je veliki broj ljudi za koja je poruka hobi? Koje posvete svoje slobodno vreme nakon što završe sve druge obaveze, Ali pazite ovo, koje su neodložne, koje su prioritetne, koje su iznad svega drugog. Vidite, brat Abraham prosto nije tako živao. Prorok nije tako živao. I onda kada ljudi kažu i kada se propoveda o tome, pa stavite Boži poziv za neku stvar na prvo mesto, ljudi će danas kao i sve, kao iz katapulta odgovoriti, to je fanatizam. Pa zašto je fanatizam? Šta bi bio fanatizam da je brat Abraham poslušao Boga i otišao na sve one skupove probuđenja na koje je bio pozvan, ili nego da je slušao taštu? Pa pogrešio je, da je. I kako je Bog reagovao? Pazite, to je velika lekcija bila. Hajde budemo pošteni šta je njegova tašta rekla. Hajde Bili, ponašaj se normalno, gledaj kako ćeš kao propovednik da sagradiš kuću, kako ćeš da dobiješ platu, kako ćeš da središ svoju porodicu, kako ćeš da nahraniš moju ćerku, kako ćeš da nahraniš to dete. Hajde bavi se normalnim stvarima, hajde budi normalan čovjek, nahrani tu decu. Šta misliš da smo ti ja i moj muž dali ćerku tek tako? Da ti to izvodiš, da se glupiraš, da je ostavljaš samo, da ideš po Americi i propovedaš, ko zna kome. A moje dete gladuje. Moja unuka gladuje. Pa šta je bila nenormalna? To je sasvim bilo ljudski logično. To je bilo toliko logično da je prorok to poslušao. Ali on je imao svoj poziv, imao je svoju službu i njegova služba nije mogla biti hobi. I znate šta mu je ta šta rekla? Znaš, Bili, sredi ti posao u crkvi, nađi crkvu, nađi službu, dobi platu, kupi nameštaj, nahrani decu i porodicu, pa ako ti ostane vremena, eventualno nedelju popodne možeš otići negdje, ali da se brzo vratiš. I? Šta je bilo? I da Bog ga ispravljao i to je bila milost. Dobro, ja se slažem da svi mi nemamo tako veliki poziv i tako veliku službu, ali znate šta, princip je isti. Pa samo pogledajte. Pa hajde samo pogledajte crkvu. Službe, čak propovednike, ljude, šta god hoće. Pogledajte koliko je hobija u ovoj poruci. I onda se ljudi pitaju zašto nema nadprirodnih stvari. Nadprirodne stvari i otvorena vrata su predodređena za one koji će koračati u Božjoj savršenoj volji. I šta mislite, da je brat Abraham nastavio tako, da odbija pozive, neću pa neću, neću pa neću. Moram da slušam taštu, moram da slušam ženu, moram da slušam mamu, moram da slušam babu, moram da slušam sina, moram da slušam ćerku, a ti Bože i tvoji pozivi i tvoja služba pa kad nađem vreme. I kakva bi ga sila pratila? I kakvi bi ga darovi pratili? I kakva bi ga svedočanstva na kraju krajeva pratili? A samo pogledajte koliko je otetog vremena. Znači, ljudi otimaju vreme. Ljudi koji vole Boga, oni otimaju vreme.
Amen.
Za Boga.
Amen.
Ali je sve ostalo isprogramirano, ovo u 10, ovo u 5, ovo u 1, ovo sad, sve to mora da se uradi. Mora pa mora. Jednom kada, samo jednom kada stavite Boga na mesto, broj 1.
Amen.
Sve ostalo će Bog posložiti, se sjećam prve evangelizacije koje smo imali u Kovačici pre 20 godina i više. Zima, No čak i fotografije sa tih skupova, zima, sneg pada. Sneg kakav više i ne pamtim u ovim starim danima. I vraćamo se iz Kovačice, Aladin, ja i Irma sa zadnjom kapi benzina, ali bukvalno. Pred Adijevom starom kućom gdje smo na početku imali službe, zadnja kap benzina, bukvalno, kako smo pred kućom je nešto. 11 sati uveče, zavejano sve oko nas. I zadnja kap benzina nas je dovela pred kućom. I u 11 sati uveče ja idem na železničku stanicu, nadajući se da ću naći kakav takav voz za kući, bilo šta. Jer autobusi ne idu po tom vremenu, zavejano sve bilo, kasno je. I ulazim na stanicu i najavljuju voz koji kasni 2 sata. Ali u čemu je to bila stvar? Pa to je bila Božja savršena volja u kojoj smo se mi nalazili. Znate, puno ljudi bi odustalo da putuje po takvom vremenu, da vozi po takvom vremenu, da ode po takvom vremenu, da krene po takvom vremenu, da bilo šta uradi po takvom vremenu. I onda šta je pokrenulo? To jesu bile natprirodne stvari. Ali šta je pokrenulo te natprirodne stvari? To što je ta služba i to večer stavljeno pod broj jedan, i što smo mi ušli u to, bez obzira na sve. I to je nešto što će pokrenuti nadprirodnu silu Božiju. I čak se nismo vratili ni na Kaštari, ni sa Kijavicom, nisam. Ništa. Ali vidite, to je entuzijazam, to je nešto što je Sveti Duh i to otvara nadprirodne kapi. I kad stavite vašu religiju i Hrista kao hobi, čak i nećete, nego prosto morate, život vas tako samelje da se to desi. Onda se nadprirodni element gubi. Vidite, brata Abrahama su pratili znaci, ali nemojte ovo da zaboravite. On je živeo za to. Prorok je živeo za to. Znači, ali da je on ostao kući, gledajući kako mu deca odrastaju, što je roditeljski normalno, i da se jednom ili dva put godišnje otišao na nekakve skupove, zanemarujući svoje privatne stvari, pa to ne bi se desilo. Prosto ne. I ovo vreme koje mi živimo je vreme preispitivanja. I završit ću sa ovom stvari. Ako želite neku dobru stvar u crkvi, znate, Bogu ne treba puno ljudi. Bogu je potreban samo jedan dan da pokrene celu jednu grupu ljudi. Jer David je bio među Filistejcima i među Izraelcima koji su bili, a u ovom stanju u kome je poruka danas. Imali su priču o nečemu što je bilo. Vidite, tužno je to reći. A zaista je tužno reći. Pa pogledajte Izrael u Saulovo vreme. Šta je imao? Od realne religije i realne vere, pa priču o onome što je bilo, a čega više ne. Da li je to danas tako sa nevestinim probuđenjem? Ne u potpunosti, ali ima puno toga. I kako se izašlo? Izgledalo da je to nerešivo. Pojavio se jedan David koji je prosto verovao u Bogu. Verovao je i živeo za Boga. Njegovo srce je bilo i zato je David bio po Božijem srcu. Ubije ovamo čoveka, Boga i dalje voli. Pa zato što od svih ljudi na tom svetu Izrael, on je, Bog je gledao ljudska srca i David je prosto voleo Boga. Prosto ga je voleo više od svega drugog. I ovo vreme pokajanja u koje je Bog nas postavio, ne samo nas, nego cijelo ovo nevestino probuđenje, i ne samo ovdje, nego širom sveta, je upravo to. Seti se odakle si otpao. I prva dela. To je nešto jako lično. To su pitanja i to je pitanje koje će svako morati sebi da postavi. Kako su se, evo, završit ćemo sa tim, da ne pretvaramo. Kako će se stvari dalje odvijati? A kao što su se odvijale sa Jakovom jezalom, prvo njih dvojica su se međusobno udaljavali, postajali su dva sveta, više nisu mogli razumjeti jedan drugog. Što je jako zanimljivo, jedini čovjek koji Jakova progonio je bio njegov rođeni brat. Pazite, svako seme mora doneti svoju vrstu. I dok ste gledali Ezava kao bebu, kao dečaka, kao pubertetliju i kao odraslog mladića, pa niko nije mogao zaključiti da će on postati tako. Surov, mrzitelj Božijeg deteta Jakova. Zovete, seme vi možete posmatrati u raznim fazama svoga rasta. Na kraju krajeva kao i crkvu, Luterovo vreme kao klas, pa kao kićanka, pa na kraju dolazi do svoje zrelosti u seme. Tako i jezavo ovo seme će proizvesti svoju vrstu. Titulirane ljude, pametne, genijalne, koji će sve znati, ali... koji će misliti da nešto znaju, a ništa ne znaju. I koji će mrzeti? Jakova. Pazite. Ezav je bio čovjek, nadam se da ćete ovo zapaziti. I zapamtite jednu stvar. Hrišćanin može sve, osim da mrzi. I to je istina. To ne može. I sad samo pogledajte jedno, sad nadam se da ćete ovo zapaziti, gotovo tipološki to možete vidjeti. Ezav nije mrzeo nikoga. Na svetu i u životu. Volao je tatu, volao je mamu. Volao je prijatelje, volao je poslovne partnere, ali je mrzeo svoga brata. Mrzeo ga je, tako i toliko da je hteo da ga ubije. A važna stvar je da se zna. Hrišćanin ne može mrzeti. Nikoga. Nismo čega. Hrišćanstvo je prašta. I sada Ezavovo seme se razvilo u šta? U jednog sposobnog biznismena, karijernog čoveka koji je mrzeo svoga brata. Jedina strast njegovog života je bila mržnja koja ga je pokretao. A Jakov se razvio vremenom u šta? U borca koji je postao pobednik. I to je tema za još jednu propoved. Jakovljev put, ili put Jakovljeva kao, Jakova kao sina Božijeg, od slabića preko borca do pobednika. Ali u početku je bio, Abraham kaže, mamina maza. Bio je dečko koji se vezao za maminu suknju. Baš mamina maza, i to je karakteristika slabića. Slabih ljudi. Ali kada je bio morao da se odvoji od mamine suknje i da beži kod ujaka, on je postao borac koji se borio da opstane i da preživi. A kada je sreo Boga, postao je pobednik. I to će biti put Jakovljevih, Jakovljevog semena i danas. Jer priča o Jakovu vam je danas isto toliko važna za mene i vas kao i Luka 24. Jer u Luci 24 mi vidimo proroštvo za zadnje vreme, kako im je Bog otvarao reč i otvarao pisma i vodio ih ka gornjoj sobi. A u priču o Jakovu Ezavu mi vidimo put i sudbinu ljudi koji sede u crkvama poruke zadnjeg vremena. Ezav, kao mladi čovjek, on je bio nadmen, arogantan i zaljubljen u samoga sebe. U zreloj fazi njegovog života on je bio mrzitelj Božijeg semena. Jakov u ranoj fazi svoga života bio je slabić i kukavica, mamina maza, a onda je postao silom životnih okolnosti i Božijom rukom postao je borac, koji se borio da preživi, kao što se mnogi sinovi i ćerke Božije danas bore duhovno da prežive, da dođu do vazduha, da dišu, da prežive. Ovo vreme i ovo stanje. Službe i crkve koja nije nimalo lako. I da iz ove kože se prebacite bilo gde u svet, bilo bi isto. Ali oni se i dalje bore za život. Grčevito i snažno, kao jako. I oni su predodređeni da svako od njih na tom putu borbe sretne Boga. U jednom danu ili noći. Da se bore sa Bogom i da pobede. I Jakov je ceo život prošao od slabića do pobede. I to je nešto na što Bog poziva sve izabrane u ovom času koji mi živimo. Kada Bog čuva, blagoslovi. Posle dosta vremena završili smo službu. I... Radio sam? Gremini.
Drugo. Snimljena je
dosta. Dragi spasitelju, evo lepo je Bože, posle skoro dva meseca da smo ponovo zajedno, Oče, i da znamo i da verujemo, Bože, da kad smo skupljeni u ime Gospoda Isusa Hrista, ne zato što smo dobri i ne zato što smo mi neka dobra imena, Oče, već zato što si ti obećao, Bože, u svojoj reči, da se dvoje ili troje budu skupili, ja ću biti među vama, Oče. I čak ako svaki od nas kao pojedinac nismo savršeni, ako naša propovedaonica nije savršena, šta... Ako je sve ovo nesavršeno, Gospode, ali tvoje obećanje mora biti sveto, ti se držiš svih svojih sastanaka, tvoj prorok je rekao kada vi pozovete njega da on dolazi uvek, svaki put, bez obzira ko ste vi, kako ste vi siromašni ili bogati, pametni ili glupi, ako vi njega pozovete, on će doći. Tako, nebeski Oče, ja ti se zahvaljujem, Bože, ne samo za ovu službu, već za tvoje obećanje, Bože, da kad mi budemo zazvali ime Gospodnje, da će kralj neba doći dole među takve ljude, Oče. Sada, Bože, to je istina, ako to nije istina, Bože, onda niko i ne treba da se skuplja. Ako neko ne veruje u to, Bože, i ne treba da dolazi, Gospode, u skup, tamo gde ljudi žele da kralj neba dođe među njih, Oče. Tako, nebeski Oče, dok sam sedeo, jedan stih mi je bio u glavi, Gospode, koji kaže, ako nas naše srce ne osuđuje, onda znamo, imamo slobodu pred Bogom, da znamo da sve što molimo, da to i primamo, jer On uslišava s nas, Oče. Tako ja se molim iznad svega, Gospode, da naša srca budu takva, Oče. Da možemo sedeti, hodati, živeti, Gospode, i znati, moje srce me više ni u čemu ne osuđuje, i zato što sam ja ispravio sve stvari sa mojim Gospodom Bogom, ja znam da ono što molim, ja znam da će On mene uslišiti, Gospode. I tako ja se molim, Bože, da svi koji smo tu bili, a video sam da je bilo dosta njih na streamingu, verovatno i ti ljudi su bili željni, Bože, da ponovo budu u jednom ovakvom zajedništvu, Oče. Želili su bilo kako zajedništvo, samo da ne budu više bez ikoga i nigde ičega, Oče. Želili su imati kontakt sa Božijim ljudima, Oče. Čak ako se i svako probuđenje, Bože, daje blizance, Bože, ali ipak ne mogu biti svi Ezav, neko ipak i kao Jakov oče. Tako ja ti se zahvaljujem za milost koja je poslala nama ovo posljednje probuđenje, Gospode, i nama treba još jedna milost da iskoristimo svoje vreme, oče, da budemo mudri, da nas reč Božja umudri, da nas Sveti Duh umudri, da mudro koristimo ovo vreme Bože, zato što je čak i Pavle napisao u poslanicama da mudro koristimo vreme koje nam je dato, oče. Tako molim se, Bože, da tvoja milost nas prati kroz život, Gospode, jer mi ne možemo činiti bez tebe ništa, Gospode, samo po neku glupost i nekako da napravimo neku zbrku. Ali ako je tvoja milost sa nama i ako si ti sa nama, Gospode, onda mi možemo činiti pametne stvari, oče. Ali ne pametne stvari samo što se tiče tela, već nama je potrebno mnogo više tih pametnih stvari što se tiče duše, oče. Da znamo biti vođeni od Svetog Duha, da znamo kako da slušamo tvoj glas, da mu se podređujemo, Gospode, da ne budemo buntovni, oče, da ne isterujemo svoju pravdu, oče, već da, Gospode, tražimo mir sa svim ljudima koliko do nas stoji, Gospode, da budi ispravimo sve svoje puteve, Gospode, da poravnamo svoje staze, Bože, da sve ono što je visoko da se ponizi i sve ono što je nisko da se povisi, oče, da svi dođemo do jednomislenosti, da svi jedni jednomisleno i jednodušno proslavljamo ime Gospoda našega Isusa Hrista, oče. I onda znamo, Bože, da u takvoj grupi ljudi, Bože, da ćeš ti obnoviti silu Božiju, oče, zato što je tvoj prorok rekao, kada reč bude obnovljena među ljudima, oče, da će se i sila takođe vratiti nazad u takvu crkvu, oče. I onda, Bože, Marko 16 će biti realnost, oče, i sve ono što je obećano u pismu ljudima će postati realno, oče. I mi toliko želimo, Bože, tebe da budeš među nama isti juče, danas i zauvek, oče. Jer Božova poruka, ako nas ne vrati na dela apostolska i ono što se desilo u gornjoj sobi, oče, onda nas neće vratiti nigde, oče. Onda smo izgubili svoje vreme, Bože, i sve ove decenije su uzalud potrošene, oče, ako ne budemo u tom stanju kako je bila crkva u delima apostolskim, oče. Tako mi se molimo, Bože, da nas ti blagosloviš, oče, i da blagosloviš sve te ljude koji su slušali, oče. Molim se da niko ne izgubi entuzijazam, Gospode, molim se da niko ne potone u neku ličnu osudu ili u neku apatiju, oče, ili neku depresiju, Gospode, molim te, podigni svakog iz toga, oče, jer ovo je vreme najmanje, Bože, kad je čovjek treba da bude depresivan, mi treba da podignemo svoje glave ka nebesima i da pogledamo u znak Sina Čovečije koji je bio na nebu, oče, jer znamo da se tada približava naše puno otkupljenje, oče. O, Bože, daj nam razuma i mudrosti i srce, Gospode, da to svo možemo usvojiti, verovati, Gospode, i živeti po tvojim obećanjima, oče. Mi to molimo, oče, u ime našeg spasitelja, Gospoda našega Isusa Hrista, i Bože, pomozi bolestima, oče, pomozi svakom ko je bolestan da ozdravi, oče, ne samo kroz medicinu, već kroz njegovu ličnu veru, oče. Bože, pomozi im, Bože, da se podignu još jednu stepenicu vere, oče, i da veruju da smo ravnama tvojim isceljeni, oče. Bože, mi znamo da medicina puno može pomoći, oče, ali ništa ne može tako pomoći kao vera u našega Gospoda Isusa Hrista, oče. Bože, neka to sve postane tvoji deci realno, stvarno, oče. Neka to ne bude uvek samo jedan korak dalje od njih, samo jedan centimetar dalje od njih, oče, već neka to bude deo našeg života, način kako živimo, mislimo i kako se hvalimo verom u našega spasitelja, oče. Gospode, predajemo ovu službu, tvoje ruke i sve ovo što smo čuli, oče, neka bude za izgradnju najsvetije vere koje jednom zauvek danas svetima. Amen.